COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy boas tardes. O clúster de alimentación, as cinco denominacións de orixe dos viños galegos, o sector naval, o clúster de automoción, o sector do metal, hai 20 asociacións confirmadas. Son sectores que se van reunir hoxe a 1:30 desta tarde con varios conselleiros do goberno galego. O motivo, a incerteza dos aranceis que impuxo Donald Trump nos produtos de entrada aos Estados Unidos de América. Incerteza, vaivéns, toca analizar o impacto nos distintos sectores da economía galega. E o golpe non é só directo. Galicia exporta componentes, por exemplo, a países como Francia ou Alemania, que a súa vez venden o produto final aos Estados Unidos. Se eses países reducen as súas vendas, Galicia tamén o nota. Por iso é fundamental que as administracións saiban estar á altura e reaccionar. Así que hoxe, insistimos, medio goberno autonómico reúnese con estes sectores. A conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, xuntos conselleiros de Facenda, Miguel Corgos, Medio Rural, María José Gómez e do Mar, Alfonso Villares, manterán ese encontro con responsables de asociacións sectoriais afectadas polos aranceis. E rouban un coche en Mondoñedo, en Lugo, asaltan área de servizo do Rei das Tartas na Oito, no concello lugués de Abadín. Os ladróns levaron cartos das máquinas come cartos, un montante aínda por cuantificar, e tamén cartos que tiñan na caixa registradora, uns 300 euros. O coche do asalto, por certo, xa foi localizado. E en Viveiro falase tamén dun caso de agresión que afecta a unha concelleira socialista desta localidade da Mariña, a exconcelleira de Cultura e Igualdade de Viveiro, Lara Fernández Noriega, do Partido Socialista, e a súa parella están sendo investigados por unha pelexa entre ambos, pelexa que acabou en lesións. Era concelleira de goberno ata hai un mes, cando a moción de censura nesta localidade da Mariña impuxo cambio. E a agresión, a suposta agresión, sucedeu hai uns días nun local de ocio nocturno que ambos rexentan. Acabaron detidos pola Policía Nacional os dous, pasaron horas no calabozo, despois foron postos en liberdade sen medidas, aínda que están sendo investigados por un delito de violencia doméstica e un delito de violencia de xénero. E hoxe achegámonos ao traballo que fan dende GAIN, a Axencia Galega de Innovación. É como un motor silencioso que impulsa ideas, unha ponte entre o talento investigador e a realidade do mercado, axudando a que esas ideas salten do laboratorio á sociedade. A Estrategia de Innovación de Galicia vai investir 1.300 millóns de euros nos vindeiros 3 anos. I máis D máis I. De seguido falamos coa directora xeral, coa directora desa axencia. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia. Eu son Paula Pájaro, son as 12 case 23 minutos. Luns santo de boas ofertas, patacas e mango no menú de Gadis de hoxe. Escoita.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
Patatas fritas, patatotas, 500 gramos, 2,79 euros. Y en frutería, mango, kilo, 2,49 euros.
Gadis, en confianza.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Falamos nos próximos minutos coa directora da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia, Carmen Cotelo. Que tal, bos días?
Hola, moi bos días, Paula.
Bueno, pregúntolle por ese Plan Galego de Innovación 2025-2027, son 1.300 millóns de euros, a que se van destinar?
Pois mira, vanse destinar a apoiar as actuacións en materia de investigación, desenvolvemento e innovación, e vanse facer a través de, bueno, 5 pilares fundamentales, non? Non que se vai a investir esos 1.300 millóns en talento, en xeración de coñecemento, tamén na innovación e na parte de emprendemento, en potenciar as colaboracións estratégicas entre os diferentes axentes do noso ecosistema, en posicionarnos tamén a nivel europeo e internacional.
E como se consigue todo isto?
Bueno, pues isto consíguese despois de ter un diálogo co ecosistema e identificar que instrumentos están funcionando mellor, donde hai que poñer máis esforzo, porque todavía ainda estamos, necesitamos darlle un pulo. Pois o que facemos é definir aquelas actuacións, aquelas axudas, subvencións, apoios que consideramos que poden axudar a desenvolver mellor estos aspectos, estos pilares do I+D+I, non en talento, momento, pois, axudas específicas á formación en as distintas etapas da carreira investigadora, tanto en predoctoral como en postdoctoral, tamén a relación do talento xa co tecido productivo a través dos doutoramentos industriais, grupos de investigación en diferentes fases para que poidan desenvolverse, consolidarse, medrar, tamén retornar talento ás nosas universidades, bueno, a través, por exemplo, no caso do talento dunha nova fundación. Así tamén na colaboración estratégica, pois aquelas axudas que permitan que o noso ecosistema colabore, esa colaboración privada-privada e público-privada, que faga que se desenvolvan solucións específicas en ámbitos estratégicos e que, bueno, que chegue ao noso tecido productivo mediante a transferencia os resultados do I+D+I.
Falábame desa fundación, da creación desa fundación Galtia, non? Co obxectivo de captar, de atraer talento. Como se vai facer isto?
Pois en Galtia a fundación vai xa estar desenvolvendo ao longo de este ano, tamén xa está empezando, igual que se fixo no plan, ese diálogo colaborativo co ecosistema, tamén se está empezando o diálogo para ver un pouco que demanda o ecosistema para con esta fundación. Vamos a traballar en sectores estratégicos. Hai unha fundación en un modelo que xa existe, como no caso en Cataluña o ICREA ou no País Vasco en Ikerbasque, son entidades que que fan é atraer talento de máximo nivel con altos criterios de para elixibilidade e en áreas estratégicas para en este caso para Galicia, non? Entón vais a identificar cal é o talento de máis alto nivel que pode atraer a Galicia pois os maiores beneficios nos diferentes ámbitos e aí ten moito que decir tamén o ecosistema, aquelas institucións onde esos investigadores de primer nivel virían a instalarse a desenvolver todo o seu potencial e arrastrar tamén a captación de talento con eles e o desenvolvemento de proxectos ao seu redor e con eso tamén a captación de investimentos pois de todo tipo, non tamén a nivel europeo.
Uh-huh. Galicia apostou por sectores como a biotecnoloxía, non, ou as TIC tamén. Hai algún outro sector emerxente que me considere estratégico?
Bueno, o plan articulouse con unhas liñas transversais que chamamos de alto impacto, porque donde están concentrados, xa levamos concentrados recursos ata de agora, están funcionando moi ben o ecosistema ao redor, un ecosistema da biotecnoloxía, e que poida que cando decimos biotecnoloxía non seibamos moi ben todo o que hai detrás, non? Pero a biotecnoloxía incluye pois a cadena de valor mariña de acuicultura, por exemplo, tamén agroalimentación, tamén toda a parte de innovación en saúde, benestar, a parte farmacéutica, incluso a parte de medio ambiente, bioeconomía e forestal. Digo porque ás veces biotecnoloxía é unha única palabra e non se dá visto todo o que temos detrás, non? Logo, na parte de tecnoloxías, apostamos tamén pola cuántica e pola inteligencia artificial, porque son ámbitos no que temos moito investido, temos infraestructuras, temos moito talento alrededor destas sectores, entón estamos poñendo foco, e despois tamén nas tecnoloxías limpas, toda a parte de enerxías renovables, nas que temos moita capacidade e moito traballo feito tamén. E son sectores nos que temos potencial e temos oportunidade, temos unha ventana de oportunidade para Galicia e que están perfectamente aliñados tamén coa estrategia e os intereses a nivel europeo, que nos dá unha oportunidade tamén de achegarnos a esos fondos que poden vir a nivel europeo para, bueno, potenciar xunto cos nosos e facer pois proxectos moi estratégicos, non?
Carmen Cotelo, directora da Axencia Galega de Innovación, graciñas por atendernos hoxe, unha aperta.
Moitas gracias a vos. Bo día.
Coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vendelo teu, anota este o teu sitio, integralmotion.es. O Celta perde a solidez na casa no peor momento. Álvaro Lorenzo, moi boas.
O Deportivo en Balaídos que non é capaz de gañar ante un rival da zona baixa, de feito perdeu diante do Español por 0-2 e complícase os postos europeos, en que sigue de séptimo ao final da xornada este Celta, que ademais perdeu a Car Starfer por lesión. Na segunda división, o Deportivo empatou 2-2 en campo do Mirandés e sigue en zona media da tabla, nun partido con moitos penaltis e moita polémica, e o Racing de Ferrol caeu 3-0 en Oviedo e podería descender ao vindeiro fin de semana. Ademais, en baloncesto, derrota do Breogán, en a Liga Feminina sigue a ter opcións de salvación o Celta. O Baxi Ferrol acadou o pase aos play-off.
Graciñas, Álvaro. E ti, lembra, a solucións para a compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Sigue con nosco, seguimos contando todo que che interesa en Herrera en COPE.